подкасты «Радио Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Прэміум», з вами ў празе Дмітрий Гурневіч, а сёння са мной на сувязі з Варшавы былы польскі прэзідэнт Браніслаў Камароўскі. Дзень добры, пані прэзідэнце.
Дзень добры, вітам паніцтва, вітам пана.
Пані прэзідэнце, кілька дні па войні паведзіў...
Праз некалькі дзён пасля пачатку вайны ў адным з інтэрв'ю вы сказалі, што Пуцін разумее толькі сілу. Тое, што расійскія войскі адышлі ад Кіева і пакуль няма чарговай атакі на ўсю Украіну, гэта сведчанне на ваш погляд, што ён спалохаўся ўкраінцаў, ці гэта некі хітры план і Пуцін зробіць усё інакш, але таксама паспяхова.
Іначай, але тэж скутэчне.
Пан, слушне падазрэва пан Пуціна о таку азіятыцкую хітрасць. Але выдае мне ще, що тут чыннікам дэцыдуючым.
Вы слушна падазраеце Пуціна ў азіяцкай хітрасці. Але мне здаецца, што вырашальным фактарам таго, што расійскія войскі адышлі з-пад Кіева, былі абмежаваныя магчымасці, абмежаваныя людскія рэсурсы і проста рэсурсы расійскай арміі. Яны былі сканцэнтраваныя на Донбасе і на поўдні Украіны. Каб падрыхтаваць новы наступ, аднекуль трэба было сілы забраць. На маю думку, гэта не сведчыць пра паразу Расіі. Гэта канцэнтрацыя павялічаных расійскіх сілаў на новым адрэзку фронту напярэдадні чарговага наступу.
Главне сто канцэнтравання на новым адчынку фронту звыкшаных сіл расійскіх в прэдэдню наступнай офензівы.
А ці ўдасца, на вашу думку, гэтае чарговае наступленне? Мы бачым, як ЗША і Еўразвяз перадаюць зброю Украіне, і гэта толькі тое, што робіцца публічна. Ва Украіны моцны дух, бо яна бароніць сваю зямлю. Ці дастаткова гэтага да перамогі, ці чагосьці не стае? Я пытаюся ў вас не толькі як у былога прэзідэнта, але і былога міністра абароны.
Powiem w ten sposób. Ukraina ma szansę, ale nie ma pewności obronienia skutecznie.
Ja skażu tak. W Ukrainy jest szanec, ale pakul nie ma garanty efektywnej obrony własnej niezależności. Ja na maje szanec piramachczy w tej wojnie z Rosją, bo u jej jest wola do boraćby, jest poczucie własnej wartości, bo podczas pierwszych dwóch miesięcy wojny ja na zdobyła szmat widowiszcznych pośpiechów. Украіна даказала расійскай арміі, што яе нельга так лёгка прыглынуць. Апрача таго, сапраўды яна мае падтрымку ўсяго заходняга свету, у тым ліку і суседзяў Польшчы, Румыніі і Славаччыны. Дзякуючы гэтаму яна атрымлівае матэрыяльную і вайсковую дапамогу. Сітуацыя трохі нагадвае падзеі ў В'етнаме. Камуністы атакавалі паўднёвы В'етнам, амерыканцы абараняліся. Але гэтую вайну падкормлівалі з абодвух бакоў. Кітай рабіў гэта з поўначы, а Захад з другога боку. І гэтая вайна трывала шмат гадоў. Ёсць таксама досвід афганскай вайны, дзе расійская армія загразла і не дала рады афганскай арміі і ганебна была вымушаная пакінуць Афганістан. Палітычныя наступствы гэтага былі вельмі сур'ёзныя, бо гэта быў пачатак раскладання распаду СССР Савецкай імперыі. Думаю, ёсць шанец, што прайграная Расіяй вайна можа быць пачаткам канца гэтай расійскай імперыі, якую будуюць нанова, таксама як і вайна ў Афганістане спрычынілася да распаду Савецкага Саюзу.
Так як тады вайна ў Афганістане прычынілася да распаду Звязку Радзіцкага.
Расія шматразова змяняла свае мэты нападу на Украіну. Спачатку гэта была дэмілітарызацыя і дэнацыфікацыя, пасля абароны Донбасу. Кожны высокапастаўлены расійскі палітык тлумачыў мэты па-свойму. А што, паводле вас, ёсць мэты Расіі ў вайне з Украінай? Навошта Расіі гэта трэба ўжо два месяцы, калі праз пяць дзён пасля пачатку вайны можна было зразумець, што ў яе там шмат што не атрымліваецца.
Зразумець жа не ідзе там за добра.
В маім перакананні, прычынаю, рэчывістым прычынаю
Сапраўднай прычынай расійскай агрэсіі ў Україніне з'яўляецца жаданне адбудаваць расійскую імперію, расійскую зону ўплыву. На маю думку, на самым пачатку задачы аперацыі быў пераход украінскай дзяржавы. Менавіта таму былі планы нападу на Кіеў, ідэі стварэння калябаранскага ўраду, у які меліся ўвайсці прарасійскія палітыкі. Гэта ўсё рассыпалася ў сувязі з узроўнем супраціўлення ўкраінцаў. Але мэтай Расіі працягвае заставацца адбудова хоць нейкай зоны ўплыву вакол Расіі. Гэтыя імкненні былі раней відаць у Грузіі ў 2014 годзе ва Ўкраіне. Усё гэта жыве ў сэрцы і галаве не толькі ў Пуціна, не толькі каманды, якая там кіруе, але і расійскага народу. Гэта мара пра веліч, якую разумеюць падпарадкаванне іншых народаў у Маскве. Гэта не змянілася цягам стагоддзяў. Расія ад 18-го стагоддзя паслядоўна імкнецца да пашырэння зоны сваіх уплываў і ў Азіі, і ў Еўропі. Расія – гэта апошняя каліняльная імперія. Калісьці яна зрабіла сваёй калоніяй Сібір, дайшла нават да Віслы і Эльбы. Сёння гэта імперыя адступае, і таму спрабуе хоць нешта адваяваць, у гэтым выпадку гаворка ідзе пра Ўкраіну. Але расійская мара адкінуць заходні свет далёка-далёка ад расійскіх межаў і стварыць каля іх кардон дзяржаваў, якія залежаць ад Расіі. Такой залежнай краінай, я кажу гэта з прыкрасцю, стала Беларусь. Расейцы вельмі хочуць, каб такой залежнай дзяржавы стала і Ўкраіна.
Такім пайствам узалежнённым хчілі бы расіяне, аби стала Україна.
Скажу, пан успомніў Беларусь.
Калі вы ўжо згадалі пра Беларусь, то я задам некалькі пытанняў пра яе. Пасля выбараў 2020 году заходні свет не прызнаў Александра Лукашэнку легальным прэзідэнтам. Мы бачылі тады сотні тысяч дэманстрантаў на менскіх вуліцах, і цяпер, калі пачалася вайна, калі тэрыторыя Беларусі выкарыстоўвалася Расіяй для нападу, але не беларуская армія, тыя самыя краіны Захаду абвінавачваюць Беларусь у саўдзелі ў гэтай вайне. Пры гэтым самі яны яшчэ нядаўна казалі, што беларусы Лукашэнку не выбралі сваім легальным прадстаўніком. І цяпер супраць беларусаў, якія пратэставалі, уводзяцца санкцыі. І супраць тых на Захадзе, якія ўцякалі, ратуючы свае жыцці. Сёння ў Беларусі больш за 1000 палітвязняў, а праз рэпрэсіі пасля жніўня 2020 году прайшло 50 тысяч чалавек. Ці справядліва гаварыць, што Беларусь удзельнічае ў гэтай вайне, калі сацыялагічныя даследаванні сведчаць пра тое, што нават 80% беларусаў не падтрымаюць Лукашэнку, ці павінен народ адказваць за дзеянні тырана?
Ну, скуткі дзейнасці państwa беларускага спадаюць перадусім на народ беларускі. А
Наступствы дзейнасці беларускай дзяржавы падаюць найперш на беларускі народ. А дзейнасць беларускай дзяржавы сёння – гэта дзейнасць Лукашэнкі. Гэта і падпарадкаванне беларускай арміі, генштабу Расіі. Гэта магчымасць для расійскай артылерыі страляць па Ўкраіне з беларускай тэрыторыі, запуск ракет, узлёты баявых самалётаў. У такіх сітуацыях заходні свет заўсёды карае дзяржаву. Калі ўдаецца, то персанальна ўладу. Але заўсёды немагчыма аддзяліць дзяржаву ад грамадства да канца. На жаль, беларускі народ плаціць цану за тое, што іхную краіну ўзначальвае тыран.
Жа ма тырана на чале свайго панства.
Як вы думаеце, ці не знаходзіцца Беларусь цяпер пад часовай акупацыі? Калі ў краіне няма легальнай улады, а туды ўвайшлі войскі іншай краіны, якія напалі на Ўкраіну з тэрыторыі Беларусі, то як тады гэта можна назваць паводле міжнароднага права? Я дадам, што беларускія палітыкі, якія дзейнічаюць у Польшчы, але таксама офіс Святланы Ціхановскай у Вільні, гаворыць цяпер пра часовую акупацыю Беларусі. Паводле іх нельга сёння казаць, што краіна кіруе легальная ўлада. Яны падкрэсліваюць, што на тэрыторыі дзяржавы знаходзіцца чужая армія.
Войска на тэрыторыі панства.
Ну, тыка, то войска...
Але гэтая армія прыйшла на запрашэнне ўладаў беларускай дзяржавы.
Турэст нелегальна.
Якая з'яўляецца нелегальнай, бо яе не выбраў народ.
Ну, не, панство, ве пан, панство альбо існее, альбо не існее.
Ведаеце, дзяржава або існуе, або не існуе. Няма такого паняцця, як нелегальная дзяржава. Можа быць нелегальная ўлада. Это праблема. Увесь заходні свет жадае беларусам, каб яны пазбавіліся ад тырана, але пакуль што ён ёсць, і гэта ён вырашае пра беларускую армію, пра адносіны з Польшчай, з Літвой і найперш пра адносіны з Расіяй. Это ён вырашае. І таму ўсе гэтыя развагі вельмі тэарэтычныя. На практыцы ён кіруе, і ён вырашае, як сябе паводзіць беларуская дзяржава адносна суседзяў.
Беларускі стасунку да суседзяў.
Пане прэзідэнце, якісь 16
Дзесьці 16 гадоў таму, калі адносіны паміж Польшчай і Беларуссю былі замарожаныя пасля выбараў 2006 году, калі не было нармальных стасункаў паміж Менскам і Варшавай ці Брусэлем, і тады гаварылася пра неабходнасць дыялогу. Я ў той час працаваў на польскім радыё і звярнуўся да вас па каментар як да дэпутата Сейму. Вы тады сказалі такі сказ: трэба размаўляць з Лукашэнкам, бо размаўляць трэба нават з д'яблам. У цяперашняй сітуацыі, калі дзяржава Вы Захаду ведаюць сітуацыю Лукашэнкі, што і ён не вельмі любіць Пуціна, не хацеў бы падпарадкоўвацца Пуціну, але вымушаны праз сваю ўласную палітыку 28 гадоў, ці на вашу думку, Захад, ЗША, Варшава павінны перацягваць Лукашэнку зноў на свой бок? Ці гэта ўсё ж бітая карта і не варта на яго звяртаць увагу?
У
маім перакананні то ўж не існуе такая можлівасць. Лукашенко подобне за што як попередній.
Я перакананы, што такой магчымасці больш не існуе. Лукашенко, зрэшты, як і папярэдні прэзідэнт Украіны, я маю на ўвазе Янковіча, намагаліся гуляць паміж Усходам і Захадам. Прынцып быў такі: мы прымем любую дапамогу, любую падтрымку, і хто больш дасць, то з тым мы і будзем бліжэйшыя. Так сябе паводзіла і Украіна, пакуль прэзідэнт Украіны пад уплывам Пуціна адмовіўся падпісаць асацыяцыю з Еўразвязам. Такая прапанова партнерства з Еўразвязам была ў Вільні, але ён адмовіўся пад уплывам Расіі. І так пачаўся Майдан. І Украіна пайшла іншым шляхам, чым прапаноўваў Януковіч. Украіна адназначна пайшла заходнім шляхам, яна выбрала і прыняла празаходні вектар. Справа з Украінай зразумелая. Я баюся, што ў Беларусі так не адбудзецца. Лукашэнка перамог гэтыя пратэсты, прапануючы, нягледзячы на страхі перад Пуціным, кірунак на хаўрус з пуцінскай Расіяй. Варта таксама памятаць, што беларусы, нават беларуская дэмакратычная апазіцыя, якая так прыгожа сябе паводзіла пасля выбараў, яна не была і не ёсць па сваёй прыродзе антырасейская. Беларусы не падымаюць гэтай тэмы, бо ў адносінах з расейцамі яны адчуваюць сябе інакш, чым сёння палякі і ўкраінцы. Мне здаецца, што магчымасць манеўраваць паміж Усходам і Захадам для Лукашэнкі скончылася. А для беларускага грамадства, у тым ліку і дэмакратычнай апазіцыі, пачынаецца этап поўнай арыентацыі на заходні свет. Бо калі ў будучыні расейская імперыя распадзецца, у чым я не сумняваюся, Беларусь атрымае магчымасць выбару празаходняга вектару. Я заклікаю беларусаў, каб яны зрабілі такі выбар раз і назаўсёды.
Выбору празаходняга. Я бы бардзо на то намавіў, каб такі выбар застаў доконаны раз назаўсёды.
Только круткий коментар додам в справе позиции Беларуси на сунку до России. Бадання социологічне пшас...
Я додам тільки короткий коментар на конт позиції білорусів адносно Росії. Соціологічні дослідження, принамсі апошніх 10 годів, показують, що за уваход у склад Росії виказується некілька процентів білорусів. Більшість білорусів за нейтральність Білорусі, каб яна не уваходила ні в які союзи. Білоруси за близький економічний союз з Росії, але без уваходу її, в тим ліку, і не у європейський зв'яз. Що до війни, то толькі 3% беларусаў падтрымліваюць удзел у вайне беларускай арміі на тэрыторыі Украіны. То бок, 97% беларусаў не падтрымліваюць вайну Расіі. Сапраўды, падчас пратэстаў антырасейскія лёзунгі ў Беларусі не гучалі. Як сцвярджае апазіцыя, пра якую вы згадалі, гэта рабілася тактычна для таго, каб не злаваць Пуціна і не даваць падставы прапагандзе ў Расіі гаварыць, што Беларусь гэта русафобская краіна і што трэба там навесці парадак. Але гэта толькі каментар, каб гледачы ў Польшчы таксама зразумелі сітуацыю. Некалькі гадоў таму перад выбарамі у Беларусі Энн Эпплбаум написала артыкул, у якім засцерагала Захад, што той аддае Беларусь без бою Расіі, што нічога актыўна не робіць. І яна папярэджвала, што калі Захад нічога не зробіць, то Беларусь трапіць у лапы Расіі і будзе яшчэ горш. Па сутнасці, так і сталася. І сталася яшчэ нават горшае, бо з тэрыторыі Беларусі вяліся вельмі актыўныя дзеянні супраць Украіны, бо Буча, Ірпень, гэта рабілася расійскімі адзінкамі, якія заходзілі з Беларусі. Ці не бачыце вы тут малую, або, можа, і вялікую, віну Захаду ў тым, што адбылося? Бо актыўна Еўразвяз ніколі не дзейнічаў адносна Беларусі. Гэта былі хутчэй касметычныя крокі. Нават пасля выбараў санкцыі ўводзіліся толькі персанальна супраць чыноўнікаў, якія і так не ездзілі ў Еўропу. І толькі праз паўгода, калі ў Менску прымусова пасадзілі самалёт з Раманам Пратасевічам, Захад пачаў уводзіць эканамічныя санкцыі.
Не Захад, то ж, як мовіше зараз трохи.
Я в молодості був активним дзявачам подзем'я антикомуністичного.
У молодості я був активним діячем антикомуністичного падполля. Я сядзеў і ў турмах, арыштах, і ў лагерах для інтернаваных. У нас, вядома, былі чаканні адносна Захаду, што там нам дапамогуць, што нас зразумеюць, што нас падтрымаюць, што калі мы будзем сядзець у турмах, яны замовяць за нас слова. Але ў той жа час у нас было глыбокае перакананне, што гэта наша барацьба, што гэта мы мусім выйграць у Польшчы з камуністычнай уладай. Мы ведалі, што нельга чакаць ад Захаду, каб ён змагаўся за нашу свабоду. Гэта мы, палякі, мусілі змагацца і рабілі гэта ў рамках антыкамуністычнай апазіцыі. Я гэта рабіў ад 1971 году шмат гадоў. Пазней мы змагаліся ў рамках салідарнасці і перамаглі. Таму фармуляваць прэтэнзіі да Захаду мае мала сэнсу. Беларусь, асабліва дэмакратычная апазіцыя, мае права чакаць дапамогі, але не таго, што заходні свет зменіць іхны менталітэт, зменіць іхныя погляды і ускладзе адказнасць за свабоду беларусаў на заходнія плечы. Свет так не функцыянуе. Гэта справа беларусаў, якія маюць права і хіба што адчуваюць падтрымку з боку дэмакратычнага свету. Але ніхто чужой долі на свае плечы не возьме.
Зі сторони свята демократичного. Натомість, ніхто чужого лосу на плечі не візьме.
Пані президенте, а зараз, пана зданням, що зараз може зацідувати о льосі тої війні?
Як ви думаєте, що тепер може повпливати на льос війни? З одного боку, тяжко гэта назваць заціщем, але пакуль нема активних бойових дзеянняў, ёсць асобныя бамбаванні. Але вядома, што Путін не адступіў з Украіны. Што цяпер будзе?
Що, пана зданням, зараз збенже з тим війном? Чи вона збенже конфліктом на лад?
Війна входить в наступну фазу, з якої з єдної сторони є якби утрвалена.
Війна уваходить у чергову фазу, у якой з одного боку ёсць запісаны цвёрды супраціў Украіны, а з другога боку украінская армія атрымлівае вельмі сур'ёзную дапамогу заходняга свету. Таму вайна будзе працягвацца. Нічога не сведчыць пра тое, што яна хутка завершыцца. І яе вынікі вельмі цяжка прадказаць. Наколькі яшчэ ў краіне хопіць волі да барацьбы, колькі яшчэ Расія будзе перакананая, што яна можа дамагчыся чагосьці больш, чым страціць. Пакуль Расія ў сувязі з вайной страчвае, але сама перад сабою не хоча гэтага прызнаць. Яна страціла перад светам свой твар, давер, атрымала рэпутацыю агрэсара. Расія апынулася перад абліччам вялікіх санкцый, якія знішчаюць расійскую эканоміку і страчвае людзей на вайне, паколькі праводзіць яе з памылкамі. Звярніце ўвагу на тое, што Расія нясе неймаверныя страты ў сувязі з рэпутацыяй расійскай арміі. Яшчэ нядаўна ў свеце лічылі, што як дзяржава Расія абы-якая бедная эканоміка на ўзроўні сілы Італіі, адной з многіх еўрапейскіх краінаў. Расійская дзяржава была слабою, бедною і абы-якою, але армія ўсе лічылі. Ого-го! А сёння ўжо ніхто так не думае. Я лічу, што нават Лукашэнка думае пра тое, якія зрабіць з гэтага высновы, і ці варта дапамагаць такой слабой расійскай арміі. Бо ў будучыні можна заплаціць за гэта высокую цану супольнай паразы. Я аптыміст і лічу, што Украіна пераможа, прынамсі, яна мае шанец. І зусім не паводле прынцыпу, што перамогай Украіны будзе проста абарона сваёй незалежнай дзяржавы. Думаю, што гэта будзе такім чынам, што Расію і ўвесь заходні свет Украіна поставіць перад фактам, што яна не прымае акупацыю і ў 2014-м, і цяпер. Думаю, што Украіна будзе чакаць, каб завершыць справу ліквідацыі каланіяльнай расійскай імперыі.
Демократії Західної, будзе чекала на догодний момент, щоб докончити діла ліквідації колоніального імперію російського.
І дозволі, пан, останнє питання, однак я задам те, що той вонтек Західний, хоча ж пан, очевидно, слушно твердить, що то все децизія, якби і білорусинів, чи українців.
Апошнє питання я хочу знову задати про Захад, хоча ви слушно говорите, що гэта справа білорусів або українців. На початку ви сказали, що сенсом гэтай війни для Росії з'являється відбудова Російської імперії. І коли ведаючи гэта, бачачи усе, некоторые країни Заходу мають сумніви на конт активної допомоги Україні, я тут пригадаю немців і Австрію, яка заблокувала питання долучення України до Євразв'язу. І вони ведають, здається, кожен політик гэта бачить, што адбываецца? Чаму такое адбываецца? Чаму да гэтай пары няма адзінага голасу? Так, многія тэлефануюць Зеленскаму, нешта кажуць, падтрымліваюць, але не актыўна дапамагаюць. Нават украінцы часам гавораць, што Захад не супраць вайны да апошняга украінца, а мы вам дамо, маўляў, максімум старыя савецкія танкі.
Вайна да астатняга украінца, якбы Захад аддаў, так, в сэнсе. Вальшчы, а мы тут паабсервуем, аддамы, што найвыжэй расійскія старе совєтське човгі вам.
Вє пан, гдибим був молодший, то бим поїхав на війну на Україну і бився за нашу і вашу вольність, згодні з польською традицією. Але трудно очікувати.
Коли б я був молодішим, то поїхав би в Україну і змагався б за вашу і нашу свободу, згодно з польською традицією. Але тяжко чекати від усіх громадств західнього світу, що вони пошлють своїх солдатів змагатися в Україну. Не вишлють, не глядячи на те, що у них є розуміння супольних інтересів і слушності боротьби українців за свою свободу. Наступстви того пункту глядження, що Україні треба допомагати, не означають висилки туди своєї армії і активізації сил НАТО. Це означає, що країни НАТО і країни Євразв'язу серйозно підтримують Україну як політична, так і фінансова і мілітарна. Але гэта падтрымка, а не вайна за украінцаў. Тое, што адбылося на Захадзе, гэта абсалютны пералом. Змена нямецкай палітыкі, дзе раней абавязваў дзяржаўны пацыфізм і нежаданне немцаў пашыраць нават сваю ўласную армію, усё гэта зменена ўдзелам немцаў у перадачы і грошай, і вайсковай тэхнікі адназначнай падтрымкі Украіны. Але гэта не павінна абавязкова азначаць, што Захад кідае на шалі ўсе свае інтарэсы, у тым ліку і эканамічныя. І складана гэтаму здзіўляцца. Украіна таксама, пакуль магла, купляла газ і нафту ад Расіі. Тое самае робіць і Беларусь. Мы б хацелі самых жорсткіх санкцыяў. Нескладана заўважыць, што ў эканамічным пляне ад некаторых краінаў патрабуюць гераізму ажно да эканамічнага калапсу. Санкцыі мають сенс тады, калі приносять поразу російській економіці, а не економікам країнам Євразв'язу. Тут треба улічувати політичні і економічні розліки. Так і повинно бути, бо так завжди і було.
А не господарком країв членковських Унії Європейських. Тут уж і входить в гре калькуляція і політична, і економічна. І так мусить бути, бо так було завжди.
Дякую дуже, пане президенте. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем з Варшави були польський президент Броніслав Комаровський. Для вас у праці працював Дмитрий Гурнєвич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте, залишайтеся зі свободою.
Всього доброго.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.